Това е българското национално Дарик радио.
Каузата за подкрепа на белоградчишките скали може да се провали. Родният феномен е предотпаден от класацията за новите 7 природни чудеса на света. Десислава Танева ще бъде министър на земеделието, управляващите ще създадат агенция за безопасност на храните. Българинът предпочита за съседи ромите пред новите емигранти.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Госпожи и господа, съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Белоградчишките скали не се класират сред избраните от специална комисия 28 финалисти в класацията за новите 7 природни чудеса на света. Българският феномен попада в резервния списък. Това съобщи пред Дарик кметът на Белоградчик Емил Цанков. По първоначална информация на втория етап продължаваха първите 77 кандидата. За сега няма яснота защо правилата са променени и в надпреварата остават 28 природни феномена. Ето какво каза пред Татяна Димитрова Емил Цанков.
Белоградчишките скали са на пета позиция в резервния списък с опция за гласуване по телефона. И на практика това означава, че шансовете да продължим напред в кампанията не са изчерпани.
Добре, но нали правилата бяха такива? На първият етап, който завърши 7 юли, продължават в надпреварата на първите 77.
Сега това, което е обявено днес, е всъщност, че от резервния списък ще има възможност да влязат 7. Като обаче възможността това да се случи, ако съответно някои от чудесата бъде подкрепено чрез гласуване. Единствено по телефона.
Добре, това от самото начало ли беше ясно, че така ще се развият нещата?
Не беше ясно от самото начало.
А вие свързахте ли се с организаторите? Имате ли повече информация, защо се случва това?
Все още не сме получили такава информация. Ще изпратим писмо до организаторите, за да разберем на практика защо точно по този начин да се развили нещата и на основата на какви критерии всъщност са избрани тези 28. При условие, че все пак Гранд Каньон беше след нас. И не само след нас, и след други три, които бяха пред България и пред Белоградчишките скали, т.е. Сърбия, Перу и Мексико, които също нито едно от тях не попада в топ 28.
Министърът на земеделието в новото правителство ще бъде Десислава Танева, съобщи бъдещият премиер Бойко Борисов. Той каза това по време на среща на депутати от ГЕРБ с представители на земеделските производители в България. Така посочените поименно от Борисов бъдещи министри станаха 7. Подробностите от Владислав Велев.
Бъдещия премиер се срещна с представители на земеделските производители и животновъдите, за да му кажат какви са най-спешните проблеми, които трябва да бъдат решени. А той им каза кой ще бъде министър на земеделието и председател на комисията по земеделие в парламента.
Действа, че е нашия министър на земеделието и че е нашия председател на комисията в парламента.
Деси е Десислава Танева, а Миро – Мирослав Найденов. Заместник на Танева ще бъде Преслав Борисов, който беше в листата на ГЕРБ за Европейски парламент. Доскоро бъдещия земеделски министър Танева беше председател на Общинския съвет в Сливен и менеджер в голяма фирма, разказа тя.
Родена съм 72-а година в град Сливен, завърших висше образование в УНСС и от 95-та година започнах работа в мелница Сливен. По-късно създадох Меловес Холдинг, станах част от менеджер екип и така до преди 20 дни.
За да няма конфликт на интереси, Десислава Танева вече е напуснала фирма Mail Invest Holding. По време на срещата стана ясно, че спешно ще бъде създадена Държавна агенция по безопасност и контрол на храните. Бойко Борисов се ангажира депутатите да започнат работа по най-спешните закони, които ще улеснят работата на земеделците и животновъдите. Изглежда, че едно от най-напрегнатите места в новия парламент ще бъде комисията по земеделие, която ще се оглавява от Мирослав Найденов.
Едно от първите неща, с които ще се занимае парламентарната земеделска комисия, е създаването на Държавна агенция по безопасност на храните. Това каза в интервю за Дарик бъдещият председател на комисията Мирослав Найденов. С него разговаря Биляна Гавазова.
Имате ли идеи да предложите някакъв вид законодателни промени в сектор земеделие?
Разбира се, ние сме подготвили един законодателен пакет, който предстои да бъде внесен и да бъде разгледан. Разбира се, не мога да говоря само от името на политическа партия ГЕРБ. защото като бъдеш председател на комисията по земеделие и гори, трябва да се чуе за тази комисия мнението на останалите партии. На първо място аз ви казах създаването на тази държавна агенция по безопасност на храни. Доста неща ще трябва да се свършат по отношение на закона за земята, закона за гората, закона за лова. Това са основните неща и това са нещата, от които ще започнем. Отделно от това има доста закони, които са гледани, някои от тях са минали на първо четене през самото Народно събрание. Възможно е по част от тях също да се работи. Това са основните приоритети.
На утрешното заседание на парламента ще бъде приета оставката на кабинета Станишев, а новото правителство ще положи клетва на 27 юли. Това обясни председателят на Народното събрание Цецка Цачева и допълни, че в дните до понеделник управлението на страната ще е поверено на кабинета в оставка. Какво още е решено на председателския съвет на Народното събрание? Чуйте в репортажа на Дея Манолова.
Председателят на парламента Цецка Цачева обясни, че в дневния ред за утре е предвидено още приемането на декларация за приоритетите в работата на народните избраници, както и прекратяване на пълномощията на депутата от ГЕРБ Тодор Йосифов Маняка. Мястото на Йосифов ще бъде заето от следващия в листата на ГЕРБ от Бургас. Освен това се очаква
обсъждане и приемане на проекта за правилник за организацията и дейността на 41-то Народно събрание.
Според Цачева, заради приемането на правилника, депутатите може да заседават и в следващите два дни. Непосредствено след одобрението му ще бъдат конструирани две от водещите комисии – правната и по бюджет и финансите, и като без тях няма как да продължи работата на Народното събрание. Причината е, че се очаква да бъдат внасени законопроекти в тях. На този етап все още не е ясно дали депутатите ще ползват ваканция.
Съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров заяви, че от формацията не са поставили изрични условия пред ГЕРБ. Чуйте какво още каза лидерът на СДС пред Дея Манолова.
Конфликт няма. Единствено казахме, че ако имаме споразумение, което е стабилния вариант за 4 години напред, трябва да има наши представители на експертни позиции поне, за да знаем какво се случва. Тоест ние не можем да даваме бланкетна подкрепа за всичко, защото вие ще ме питате утре, гласувате едно нещо в парламента, то не се случва. За да има гаранция, че то се случва, нашата претенция беше да имаме поне на експертни нива представители, да има контрол върху ситуацията. Но това, което нас ни притеснява, е, че това не е за нас устойчивия модел за работа в следващите 4 години, особено в условията на криза.
Лидерът на СДС Мартин Димитров.
Между 600 и 800 лева е средната сума на годишните изравителни сметки за парно в София. Това съобщи за Дарик Асия Ангелова, член на Асоциацията на фирмите за дялово разпределение. По думите и сметките тази година не са много по-високи от миналогодишните и не са поднесли неприятни изненади на абонатите. Гергана Тодорова с още информация.
Изравнителните сметки тази година няма да шокират абонатите на парно с много високи стойности, обещават от асоциацията. Асия Ангелова обаче не отрече, че има и сметки за над 1500 лева.
Това е някакво по-скоро изключение като висока сума. Средните суми са около 6-700 без вода. С вода ще бъдат примерно 8-900 лева. Но 1500 по-скоро са някакви по-големи жилища, по-скоро изключение.
Повечето хора в София са получили изравнителните си сметки за парно в определения срок до 5 юли.
На 100% сме успели да отчетем около 45-50% от сградите. Това предполага, че няма да се правят допълнителни отчети и преработки. За София специално срока е 5 август да се раздадат сметките на Топлофикация София. Тоест, когато излязат фактурите към средата на месеца, би означавало, че това са финалните фактури, нали, които хората съответно ще имат или да им се възстановяват суми или да доплащат.
От момента на получаване на сметката, хората имат един месец, за да подадат възражения във фирмата за дялово разпределение, ако са недоволни от изравнителната си сметка. Абонатите, които не са осигурили достъп на топлинните счетоводители, ще могат да го направят в 3-месечен срок.
Военно-апелативният съд ще се произнесе в едномесечен срок по делото за смъртта на Ангел Димитров Чората. За момента е сигурно, че присъдата няма да бъде оправдателна, тъй като при оневиняване решението трябва да бъде прочетено веднага, а не в срок. По-рано адвокатът на семейството на убития поиска обезщетение от общо 250 000 лева, които трябва да бъдат разпределени между близките на Чората. Павел Хаджиев допълва.
100 000 лева от обезщетението бяха поискани за детето на Ангел Димитров. В случай, че съдът реши петимата подсъдими бивши полицаи да заплатят желаната сума, останалите 150 000 лева ще бъдат разпределени поравно между родителите на Чората и жената, с която той е живял на семейни начала. Прокуратурата поиска първоинстанционната присъда от общо 82 години затвор да бъде потвърдена. Адвокатът на семейството Васил Василев поиска още по-тежки присъди за петимата подсъдими.
Би следвало да се признае виновност и за убийство на лице, което е в безпомощно състояние. съответно да се завишат наказанията, тъй като при второто гледане те бяха намалени и съответно да бъде увеличен и размера на присъдените обезщетения.
Бащата на Ангел Димитров Райчо изрази вярата си в безпристрастността на съда.
Вярвам в съда, вярвам, че просто няма да ги остава. Така както си пускате, например, може ли съпругата на един и да ми казва здравей, как си? Какво значи това? Здравей, как си? Съпругата на убийца на сина ми, здравей, как си?
Припомням, че когато за първи път гледа делото, Софийският военен съд постанови 19 години затвор за майор Мирослав Писов, а капитан Иво Иванов, старши лейтенант Борис Механджийски и сержантите Георги Калинков и Янко Граховски получиха по 18 години лишаване от свобода. Обвиняемите обжаваха присъдите пред военно-апелативният съд, но втората инстанция върна делото за ново разглеждане. Впоследствие подсъдимите бяха повторно осъдени, този път на общо 82 години лишаване от свобода. В момента се обжават повторните присъди на втора инстанция.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Новите емигранти, които пристигат в България, са по-нежелани от ромите. Това сочи изследване на теме социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България, проведено от Институт Отворено общество. По думите на Алексей Пампоров, социолог в института, най-добре прияти в България са гражданите на Европейския съюз, както и руснаците. Ромите все пак остават едни от най-нежеланите съседи за етническите българи. 24,3% са изразили това мнение. В сравнение с предходни изследвания, съгласието на българите да живеят в едно и също селище с други етноси намалява значително. Най-толерантни обаче се оказват жителите на столицата и големите градове. Изследването е с национално представителна извадка. Интервюирани са 1144 души над 18 години от цялата страна, информира Тереза Захариева.
Изследването на Институт Отворено общество включва общо 24 етнически групи. Сред тях има и хора, за които дори не предполагаме, че са станали част от обществото ни, заяви Алексей Пампоров.
Защото сме изследвали примерно японци, които привидно не съществуват в България, но всъщност ако отидете в община Казанлък, ще установите, че вече има към 1000 човека в тази община.
Изследването разглежда три типа дистанции: пространствени, трудови и образователни. По думите на Пампоров обаче те са взаимно свързани, а пример за това е:
ако вие не искате да сключите брак с някого, не искате и той да ви бъде начал.
Най-добре прияти в обществото ни обаче са гражданите на Европейския съюз, както и руснаците. Едни от най-лошо приятите пък са ромите, афроамериканците, както и мюсюлманските емигрантски общности.
За разлика от традиционните мюсюлмански общности, като помаците и турците, които са много добре прияти като съседи, като гости, като приятели, арабите, албанците и кюрдите са нежелани.
На последно място остават японците, за които не искаме да са част от семейството ни, нито пък ги искаме в училището сред нашите деца. За сметка на това нямаме нищо против да са ни съседи или началници. Проучването изследва още и стереотипите, с които свързваме различните раси. Що се отнася до българите, мнението ни е почти изцяло положително.
Ние сме и мързеливи, и трудолюбиви. Умни, но в същия момент завистливи и бедни. Ние сме и умни, и хитри. И сме много красиви.
Социологът от Отворено общество Алексей Пампоров в информация на Тереза Захариева.
Едни от най-големите световни имена в джаза ще се съберат от 8 до 13 август в Банско. Тогава в града ще се проведе 12-то издание на традиционния джаз фестивал. Музикантите ще се представят на две сцени. Едната ще бъде изградена на площад Никола Вапцаров, а другата ще е пред хотел Royal Towers. Всички концерти са абсолютно безплатни за любителите на джаза, разказва Теодора Каролеева.
Повече от 150 музиканти от близо 20 държави ще участват в 12-то издание на джаз-фестивала в Банско. Ще го открие на 8 август Васил Петров. Той и Камелия Тодорова са сред задължителните гости на фестивала. Най-любопитните чужестранни изпълнители, включени в програмата, представи Емил Илиев, организатор на джаз-вечерите.
Всяка вечер има по една звезда. И то звезда от световна величина. По едно име, да кажем, първата вечер започваме с Клея Тил. Клея Тил е една английска певица, която в последните 4 години три пъти е била глас на BBC. На следващия ден, 10 август, гостува един от, може би, най-значимия в момента руски джазмен. Той самия, Игор Бутман се казва, един от най-добрите саксофонисти на света. А Джимми Дейвис, аз с него исках да завърша, защото той е последния ден. Значима фигура в американския джаз, любимец е на некой да е, на Клин Истот, един така утвърдена звезда пък на киното. Много интересен певец със своя кадифен баритонов глас.
Поне 20 000 души ще се съберат в Банско за 6 дни на джаз фестивала. Почти всички хотели в града са обявили специални оферти за периода от 8 до 13 август. Програмата на феста можете да откриете в интернет на адрес bansko.bg.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. 7,6% е спадът в туризма от началото на годината до края на май. Това съобщи председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова. Според нея, през юли и август ще има наваксване. Татьяна Димитрова с подробностите.
Спадът при туристите от Европейския съюз за първите 5 месеца е 5,2%. От Румъния обаче са дошли с 20% повече гости, от Унгария с 35% повече. От традиционните ни пазари Великобритания и Германия броят на туристите е спаднал с около 20%. За руски туристи са издадени с 13% повече визи през юни и с 19% повече през юли, съобщи Анелия Крушкова.
В сравнение обаче с всички останали страни, които репортуват своите данни, искам да ви кажа само, че ние относително имаме най-малкият процент намаление. Разбира се, това все пак е намаление и не бива да се заблуждаваме, но почти всички съседни страни, с изключение на Турция, имат намаление от порядъка на минус 20 до минус 50 и повече проценти.
14% от януари до май е намалял броят на българите, които отиват на ваканция в чужбина. Въпреки това продължава тенденцията почивката на море да не е в България. Тази година обаче цените са доста намалени.
Ценовата листа, която се оформи по нашето Черноморие към момента, е много шарена. Има място за всеки, има цена за всеки, има наистина много ниски цени.
Българските туристи спасиха зимния сезон. Дали това ще се случи с летния, ще стане ясно на есен.
Глоба от 375 000 лева може да бъде наложена на Топлофикация София. Тричленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на Комисия за защита на конкуренцията за налагането на санкцията, съобщиха от съда. Нарушенията, които извършила столичната Топлофикация, са неправомерно спиране на парното и настояване собственикът на отдаден под наем имот да заплаща задълженията на наемателя титуляр по партидата. Решението на съда обаче може да бъде обжалвано. Над 100% доходност реализира победителят в играта Улица на парите Деян Бързашки. Сключените борсови сделки в играта, организирана от Дарик Финанс, му донесоха парична награда от 4000 лева. Второто и третото място в Улица на парите спечелиха Владислав Тонев от Самоков и Соколин Викторов от Благоевград, които си разделиха останалите 3000 лева от наградния фонд. Трейс Груп Холд бе генерален спонсор на първия сезон на играта, която получи подкрепата на Българска фондова борса, Българската стопанска камара, Фондация Буров, Първа инвестиционна банка и други. Репортаж на Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Близо 6500 регистрирани за 3 месеца, постигната доходност от над 100%, сключени повече от 15 000 сделки за повече от 35 милиона лева. Това показва статистиката на играта, която стартира въпреки глобалната финансова криза.
На много хора се струваше лудост да правиш в момент на такава криза финансова игра. И казах, няма да се намери човек, който да успее в този толкова губещ пазар, който да успее да пребори тренда.
Управителят на Дарик Финанс Христо Христов обяви, че вторият сезон на играта ще стартира на 20 октомври, като до тогава победителите смятат да не харчат парите, а да ги инвестират в депозити и в образование.
В момента ги заделяме за кратък период от време, за да инвестираме в борсата, за да може евентуално с 6 месеца са два пъти повече.
Инфраструктурната компания Trace Group Hold осигури паричния награден фонд в играта. Изпълнителният директор на Trace, инженер Цветан Цонев, покани победителите в Улица на парите да разгледат дружеството.
Добрия и можещия винаги намира начин как да се свършат работата. Това е доказателство, че пари могат да се правят във всяко едно време и колкото повече вярваме в тази максима, толкова по-бързо можем да излезем от кризата.
Още борсова информация. Търговията на Българска фондова борса приключи предимно с ръстове на измерителите. Оборотът е над 15 милиона лева. Румен Спространов от Дарик Финанс допълва.
13,4 милиона лева от оборота идват от сделки с облигации в последните минути на днешната търговия, а над 27 000 изтъргувани ценни книги на Корпоративна търговска банка донесоха още 1,5 милиона лева. От индексите единствено измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел BG Rate отчита спад над процент. Най-ликвидната позиция за деня е фонд за недвижими имоти България с над 120 000 прехвърлени ценни книги, а Март България записва скок на цената на дяловете си от малко под 120% при минималните 10 изтъргувани акции. С това приключиха още Химимпорт, Sparky Autos, Trace Group Hold и Exclusive Property.
На стоковите пазари петролът поскъпваше, а доларът отчиташе спад към еврото. Юлиан Огнянов с още информация.
Цената на суровия нефт продължава да се повишава заради признаците за излизане от рецесията на Съединените щати, които са и най-големия енергиен потребител в света. Компаниите там отчитат подобрение на показателите за второто 3 месече, което даде стимул както на фондовите пазари, така и на цената на суровия нефт. След влизането на американските пазари, черното злато скочи над $65 за барел, но след това трендът временно се върна. Утре се очакват редовните данни на Енергийното министерство за запасите от петрол, като прогнозите на анализаторите са за скок на запасите от горива, но за спад на запасите от суров нефт. Тази вечер на електронната борса в Нью-Йорк лекът петрол се котира за $64.67, а в Лондон нефтът сорт Брент поскъпва до $66.53 за барел. Оптимистичните отчети на компаниите в Съединените щати обаче се отразиха негативно на долара като валутоубежище. Той падна на 6-седмично дъно към едината европейска валута от 1.4277 долара за 1 евро, най-високо ниво за едината валута от 3 юни. Към 18 часа българско време двойката се търгува при ниво 1.4235.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1,4223 долара за 1 евро. БНБ пък фиксира щатската валута на 1 лев 37,51 стотинки за долар. Това бе по-важното от света на бизнеса. Още икономически вести може да прочетете в LevBG и DarikFinance.bg. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Петя Царевска. Приятна и спокойна вечер.